Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Majke Srebrenice traže istragu protiv Dodika zbog negiranja genocida. Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović je, govoreći o snimku na kojem crnogorski policajci maltretiraju albanskog državljanina, rekao da je vidio sve snimke još 15. januara i da su tada preduzeli aktivnosti. Rekao je i da oni koji prekorače ovlaštenja moraju biti adekvatno kažnjeni i dodao da ima i drugi dio medalje.
Drugi dio medalje koji ne treba prenebregnuti jer građani vide samo kratki snimak, možda mogu samo malo oni racionalniji da promisle da niko nije targetovao nekoga namjerno i počeo da izvlači iz auta, nego da je prije toga postojao neki prekršaj zbog čega vama prilaze policajci, zato što je tamo bilo na stotine auta. Tako da taj dio svako prenebregne taj dio. Dakle, tamo smo imali situaciju da se nisu poštovali elementarna saobraćajna pravila, niti su poštovane one kolone koje su u tom trenutku postojale.
Još 16 državljana Srbije uhapšeno zbog kriptoprevara. Oko 966.000 ljudi tražilo međunarodnu zaštitu u Evropskoj uniji prošle godine, što je za 50% više nego 2021. godine. Branit ćemo svaki pedalj NATO teritorije, poručuje iz Varšave američki predsjednik Joe Biden. 9 Palestinaca ubijeno, 102 ranjeno u izraelskoj raciji na zapadnoj obali. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon što je policija u Srbiji ultradesničarima zabranila okupljanje na otvorenom, organizatori pozvali na skup u crkvi. Pravnik Vladica Ilić o tome da li i ovaj skup može biti zabranjen.
I na skupu na zatvoreno, u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi.
Poslušajte i kako djeca iz Ukrajine u Međugorju provode vrijeme i kako prate nastavu online. Među njima je i Solomija.
Jako sam sretna da imam taj osjećaj škole. Problem je jedino to što nekada se ne možemo uključiti na online nastavu jer u Ukrajini nestaje struje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO savez planira da pomogne odbrani i sigurnosti Bosne i Hercegovine i to sa projektima vrijednim desetine miliona eura. Iako je pomoć tek odobrena i još obavijena velom tajnosti, dio bi trebao da bude usmjeren na odbranu BiH od cyber napada. Sa kakvim se opasnostima u ovoj sferi suočava BiH, saznao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina će u narednom periodu od NATO saveza dobiti opremu za odbranu od cyber napada. To je 20. februara potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Paket pomoći odbrambeno-sigurnosnom sistemu BiH je odobren na ministarskom sastanku zemalja članica NATO u Briselu 14. i 15. februara, te obuhvata 9 projekata pomoći za odbrambeni sistem i 3 projekta pomoći za sigurnosni sistem BiH, navode iz Ministarstva odbrane. U pitanju su projekti vrijedni više desetina miliona evra. Ministar odbrane BiH, Zukan Helez, za radio Slobodna Evropa nije mogao govoriti o konkretnim detaljima pomoći, jer je većina informacija tajna.
O detaljima se još nije dogovorilo, to je sad odobrena pomoć u tom iznosu. I sad će se kasnije precizirati šta bi to bilo najbolje.
BiH je 2017. godine krenula sa procesom donošenja zakonskog i strateškog okvira sajber bezbjednosti. Iz Kancelarije za reviziju institucija su u svom izvještaju iz decembra 2022. upozorili da taj okvir još nije donesen, a nije uspostavljen ni tim za odgovor na računarske incidente. Protiv pomoći je prvi progovorio Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, te je na Twitteru poručio da odluka NATO-a izgleda kao da je usmjerena ka miješanju u unutrašnje stvari u BiH, te da predsjedništvo BiH ne bi trebalo da je odobri. Šef diplomatije BiH Elmedin Konaković istakao je da bi bilo nelogično da BiH odbije tu ponudu. Bivši ministar bezbjednosti BiH i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Selma Cikotić, pretpostavlja da će najavljena pomoć obuhvatati potrebni softver, opremu, ali i obuku osoblja zaduženog za prepoznavanje prijetnji u cyber prostoru. On za Radio Slobodna Evropa ističe da je cyber prostor isključio geografske prostore iz računice koliko je prijetnja ozbiljna, jer ona može doći sa Novog Zelanda, iz Sibira, iz Sarajeva.
Samo je pitanje motiva i interesa ono ko ugrožava bilo koji cyber element unutar Bosne i Hercegovine, a cyber onda podrazumijeva praktično sve naprave koje su konektovane na mrežu i može da uključuje i privatne i državne i bitne i nebitne baze podataka, sisteme, procese, naprave, memorije.
Tokom svog ministarskog mandata, kaže Cikotić, zaključio je da je nedostatak tijela na nivou države koje će se obračunavati sa sajber prijetnjama ozbiljna manjkavost, da je bilo pokušaj osnivanja takve institucije, ali da to nije zaživjelo. Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH ističu da je samo 14 od 68 državnih institucija donijelo akte upravljanja informacionom bezbjednošću. Upozoravaju da nedostatak osnovnih pretpostavki za sajber bezbjednost ugrožava poslovanje javne uprave i može dovesti do oduđenja podataka i financijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje zemlje i svakodnevnog života građana. Početkom septembra prošle godine BiH je bila na meti sajber napada, kada je internet stranica državnog parlamenta bila onesposobljena na 2 sedmice. NATO od početka invazije Rusije na Ukrajinu upozorava da je BiH jedna od zemalja koja je najviše u riziku od ruskog uticaja, uključujući moguće sajber napade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ruska državna Duma, odnosno Donji dom parlamenta, potvrdila je suspenziju učešća Rusije u novom START sporazumu o nuklearnom oružju sa Sjedinjenim Državama. Takva odluka stiže nakon što je dan ranije predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio povlačenje. Odluku sada treba potvrditi i Gornji dom parlamenta. Pripremila Aida Đugum.
Predsjedavajući Dume Donjeg doma parlamenta Rusije Vjačeslav Volodin saopštio je da je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin poslao u parlament nacrt zakona o suspenziji učešća Rusije u sporazumu Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država o ograničenju strateškog naoružanja.
Za 401, protiv, net.
Glasalo za 401, niko protiv, nema suzdržanih. Zakon se usvaja jednoglasno. Dragi kolege, čestitamo. Danas smo počeli s primjenom zakona koji je predsjednik predložio, koji će u velikoj mjeri osigurati sigurnost naše zemlje.
Bezopasnost naše strane.
Prije glasanja predsjednik Ruske Dume, Vjačeslav Volodin, okrivio je Sjedinjene Američke Države za krah sporazuma. U saopštenju je naveo.
Prestajući da ispunjavaju svoje obaveze i odbijajući prijedloge naše zemlje o pitanjima globalne bezbjednosti, Sjedinjene Američke Države su uništile arhitekturu međunarodne stabilnosti.
Dokument obustavlja ugovor zaključen u Pragu 8. aprila 2010. godine, a kako je navedeno na zvaničnoj web stranici Dume, odluku o obnovi sporazuma donijeće predsjednik Ruske federacije. Tokom obraćanja naciji utorak predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Rusija obustavlja svoje sudjelovanje u novom startu sporazumu sa Sjedinjenim Državama koje ograničava strateške nuklearne arsenale dviju strana. Putin je tom prilikom optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju.
U toj svezi vinužden zajaviti сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
S tim u vezi moram reći da Rusija suspenduje svoje učešće u ugovoru Novi Start. Da ponovim, Rusija ne odustaje od sporazuma, već suspenduje svoje učešće. Prije nego što nastavimo raspravu o ovom sporazumu, prvo moramo razumjeti čemu teže takve zemlje Sjevernoatlantskog saveza, kao što su Francuska i Velika Britanija, i kako ćemo uzeti u obzir njihove strateške arsenale.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Državnog vijeća sigurnosti, rekao je da je taj potez odgovor na to što su Sjedinjene Američke Države i NATO faktički objavile rat Rusiji. Na postu na Telegramu Medvedev je napisao:
"Ova odluka nam je nametnuta ratom koji su SAD i druge zemlje NATO-a objavile našoj zemlji. Imaće ogroman odjek u svijetu uopšte, a posebno u Sjedinjenim Državama."
Medvedev je također pozvao da se nuklearni arsenali Britanije i Francuske uključe u buduće sporazume o kontroli naoružanja između Rusije i Zapada. Ali zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov, u čijoj nadležnosti je kontrola naoružanja sa Sjedinjenim Državama, rekao je da nastavak sporazuma zavisi od Vašingtona, dodajući da Moskva također budno prati druge nuklearne sile u NATO-u, Britaniji i Francuskoj. On je naglasio da trenutno nema direktnog dijaloga između Moskve i Vašingtona o nuklearnim pitanjima i da se ne zna da li će se nastaviti.
Podstegivamo Vašingtonom napriženost vyходит далеко za рамки украинского кризиса.
Napetost je postaknuta od strane Vašingtona daleko izvan ukrajinske krize. Sjedinjene Države i Zapad pokušavaju naštetiti našoj zemlji na bilo kojem nivou, u bilo kojem području, u bilo kojoj regiji svijeta. Nema sumnje da je američka politika usmjerena na osnovno podrivanje nacionalne sigurnosti Ruske Federacije. To je direktno u suprotnosti s odredbama novog START ugovora.
Ovaj potez Rusije izazvao je zabrinutost u Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji. Novi start ugovor potpisan je u Pragu 2010. a stupio je na snagu sljedeće godine i produžen je 2021. na još 5 godina, neposredno nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo dužnost. Ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Američke Države i Rusija mogu rasporediti, kao i raspoređivanje projektila i bombardera s kopna i podmornica za njihovu isporuku. Heather Williams, direktorica projekta za nuklearna pitanja i viši saradnik u Međunarodnom sigurnosnom programu u Centru za strateške i međunarodne studije za Reuters, je objasnila.
Ne gubimo samo sporazum o kontroli oružja. Gubimo zaista važan komunikacijski kanal i gubimo ga tačno u onom trenutku kada nam je potreban.
Rusija ima najveću zalihu nuklearnog oružja na svijetu, blizu 6.000 bojevih glava, a Sjedinjene Američke Države oko 5.500, navode eksperti. Rusija i Sjedinjene Države zajedno drže oko 90% nuklearnih bojevih glava u svijetu, dovoljno da se višestruko uništi planeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tokom godinu dana rata u Ukrajini, koji je počeo invazijom Rusije na ovu zemlju, poginule su hiljade ljudi, milioni su prisiljeni da odu u izbjeglištvo, gradovi su pretvoreni u ruševine, a strahovi da sukob može da preraste u direktni konflikt između Rusije i NATO saveza su se produbili. Početna strategija Rusije da će brzo osvojiti glavni grad Ukrajine, Kijev, i srušiti vladu Volodimira Zelenskog ispostavila se kao nerealna. Otpor Ukrajinaca mnogo je jači od onoga što je Moskva pretpostavljala. 365 dana rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini iz mjeseca u mjesec. Potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji zabranile su skup koji su ultradesničarske organizacije planirale da održe u Beogradu na dan godišnjice invazije Rusije na Ukrajinu. Ipak još uvijek nije jasno da li će, uprkos zabrani, događaj u promijenjenom planu biti održan, jer su desničari u međuvremenu pozvali na molitvu u jednoj od crkava Srpske pravoslavne crkve u centru glavnog grada. Detaljnije u priči Dušana Komačevića.
Poziv na okupljanje u crkvi Svetog Marka je na Telegram kanalu uputila ultradesničarska grupa Narodna patrola povodom nedavnog hapšenja vođe ovog neformalnog udruženja Damjana Kneževića, novinara Dejana Petra Zlatanovića i još nekoliko pripadnika patrola. Prvobitno je bilo najavljeno okupljanje ispred spomenika ruskom caru Nikolaju u centru Beograda, a informaciju o zabrani tog skupa je u video obraćanju izneo Dejan Mirović, profesor Univerziteta u Prištini i nekadašnji funkcioner ultranacionalističke Srpske radikalne stranke, koji je i prijavio okupljanje.
Skup je bio prijavljen u skladu sa zakonom i sa Ustavom i imao je naslov i cilj da se podigne demokratski i patriotski protest povodom nezakonitog i neustavnog hapšenja i pritvaranja mojih dragih prijatelja Damjana Kneževića i Dejana Petra Zlatanovića.
Rekao je Mirović 20. februara u video obraćanju koje je objavljeno na Telegram kanalu Narodne patrole. U dokumentu koji je istog dana objavljen i na portalu Srbininfo se kao razlog za zabranu navodi da su na okupljanju 15. februara, koje je također policiji prijavio Dejan Mirović, učestvovala lica za koje se osnovano sumnja da su izvršila krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Kako se može vidjeti na skeniranom dokumentu, odluku o zabrani donela je policijska stanica Stari grad u Beogradu. Nakon vesti o zabrani skupa, Narodna patrola i njima bliske organizacije pozvale su pristalice da se okupe na, kako navode, molitvenom ustanku u crkvi Svetog Marka u centru Beograda. Vladica Ilić, pravnik iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je javno okupljanje neophodno prijaviti onda kada se održava na otvorenom prostoru, dok za skup u zatvorenom prostoru nije potrebno da se podnese zvanična prijava MUP-u. Međutim, dodaje Ilić, to ne znači da policija nema ingerencije u slučaju da se skup održava u zatvorenom prostoru.
Na primjer, i na skupu u zatvorenom prostoru koji ne podleže prijavljivanju, ne znači da policija ne bi mogla da naredi da se taj skup prekine ili ne održi zbog istih razloga zbog kojih bi donijela rješenje negativno po prijavi.
Naš Ustav kaže da su slobodna mirna okupljanja. To znači da ono okupljanje koje nisu mirna, po pravilu će država na njih da reaguje. U tim situacijama policija, bez obzira na to da se skup po zakonu prijavljuje ili ne prijavljuje, ima ovlašćenje da takve skupove zabrani.
Podsjetimo, krajnje desničarske grupe na čelu sa Narodnom patrolom su svoju nameru da se okupe u Beogradu na godišnjicu ruske invazije objavile na protestu 15. februara. Tog dana desničarski pokreti su organizovali skup tražeći od vlasti u Srbiji da prekinu dijalog sa Kosovom. Tokom skupa deo učesnika je probio zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije i sukobio se sa žandarmerijom. Narodna patrola je od početka ruske invazije na Ukrajinu u Beogradu organizovala nekoliko protesta podrške Rusiji. Sam Knežević je u tom periodu više puta odlazio u Rusku federaciju, gde se sastajao sa pripadnicima ruskih grupa sa krajnje desnice. Do zaključenja priloga, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Srpske pravoslavne crkve na pitanje hoće li ultradesničarima biti dozvoljeno okupljanje u crkvi Svetog Marka. Izostao je i odgovor iz MUP-a na pitanje da li će policija dozvoliti održavanje okupljanja u crkvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Rusija je u toku jedne godine od početka invazije na Ukrajinu počinila više od 31.000 raznih vrsta mučenja i neophodno je žrtvama i njihovim porodicama donijeti pravdu, poručila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dobitnica Nobelove nagrade za mir, Ukrajinka Oleksandra Matvičuk. Centar za civilno društvo, na čijem je čelu, jedna je od tri organizacije kojima je dodijeljena Nobelova nagrada za mir prošle godine. Slušamo Anetu Durović.
39-godišnja Oleksandra Matvičuk, dobitnica Nobelove nagrade za mir, već dvije decenije borac za ljudska prava. Prije ruske invazije na Ukrajinu dokumentovala je kršenja ljudskih prava na Krimu i u Donbasu koje je okupirala Rusija. U njenom stanu često nema struje, vode, interneta. Kaže nam da ne može da isplanira ni narednih par sati, a kamoli dan unaprijed. Uprkos čestim vazdušnim napadima, odbija da ide u sklonište. Tako, kaže, osjeća da ima makar malo kontrole nad životom. Govor za Nobelovu nagradu napisala je uz plamen svijeće. Za Radio Slobodna Evropa pričao, kako kaže, teškom i traumatičnom radu na dokumentovanju ratnih zločina i o tome koji su putevi do pravde. Ne morate da budete Ukrajinac da biste se solidarisali sa Ukrajinom. Dovoljno je da budete čovjek, naglasila je Oleksandra u govoru za Nobelovu nagradu. To je ujedno i prvi put da se čuo ukrajinski jezik na dodjeli ove prestižne nagrade. Centar za građanske slobode, na čijem je čelu, uključen je u ukrajinsku kampanju za stvaranje specijalnog međunarodnog tribunala za suđenje Rusiji za zločin agresije. To je, navodi, jedan od načina da se žrtvama rata donese pravda. Citat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i najviše rusko rukovodstvo počinili su zločine agresije. Međutim, ne postoji ni jedna međunarodna instanca koja bi krivce za ovakav zločin mogla da privede na odgovornost. Čak ni Međunarodni krivični sud nema nadležnost nad zločinom agresije. Neophodno je da se osnuje poseban tribunal za privođenje odgovornosti Putina, Lukašenka i drugih ratnih zločinaca. Zakon je jedini način da se žrtvi vrati dostojanstvo i razbije krug nekažnjivosti ratnih zločina. Kraj citata. Uspostavili su mrežu volontera širom Ukrajine koji dokumentuju svaki ratni zločin počinjen u bilo kom, čak i najmanjem selu svakoj oblasti Ukrajine. Citat. Prenosimo bol tih ljudi, prikupljujući direktna svjedočenja, žrtava i svjedoka. Naši volonterski timovi ih snimaju u video formatu i onda analiziramo svaki slučaj kako bismo utvrdili šta bi moglo da bude pravno valjano, a šta još treba da se završi da bi se ispunili međunarodni standardi. Precizira da im je hiljade njih opisalo kako su bili tučeni, silovani, mučeni, osakaćeni. Dok čeka pravdu, Nobelova nagrada, kaže, došla je kao svojevrsna potvrda borbe. Dugo se na našim prostorima nije čuo glas branitelja ljudskih prava. Nobelova nagrada za mir učinila je uočljivim naš glas, glas branitelja ljudskih prava, zaključuje Matvičuk. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Majka s dvoje djece iz Ukrajine boravi već 10 mjeseci u Međugorju. Pobjegle su iz Hersona gdje je ostao suprug. Jedno dijete pohađa online nastavu prema ukrajinskom planu i programu. Pored ove djevojčice, za još 20 dječaka i djevojčica iz Ukrajine koji se nalaze u Međugorju, organizovana je nastava na isti način.
Cijeli projekat finansiraju humanitarne organizacije. Pored ove porodice u Međugorju boravi još 53 izbjeglice iz Ukrajine. U BiH je smješteno ukupno 135 ukrajinskih izbjeglica. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Nakon skoro 9 mjeseci pakla u Hersonu, Irina je sa suprugom Ihorom došla u Međugorje. Nakon što im je kuća bombardovana, odlučili su da je vrijeme da napuste dom.
Sretni smo ovdje. Jako je mirno. Ne bude nas eksplozije bombi. Ljudi su jako ljubazni.
Iz Hersona su izbjegli u Odesu, a potom preko Rumunije i Srbije stigli u Bosnu i Hercegovinu u novembru prošle godine.
I dalje bombarduju naš grad, okolna sela, svaki dan. Mnogo je mrtvih ljudi, oštećenih kuća, oštećene su ulice, škole, bolnice. Strašno je to sve.
U Međugorje izbjeglice stalno pristižu. Većina su majke s djecom. Svjetlana i Solomija su ovdje više od 10 mjeseci. Solomija je prije 3 mjeseca krenula u školu. Ona i još 20-ak djece izbjeglica prate online nastavu iz Ukrajine i sanjaju o povratku kući, očevima i prijateljima.
Jako sam sretna da imam taj osjećaj škole, druženja sa djecom. Nastavnici su jako dobri, tako da mi je lijepo ovdje. Problem je jedino to što nekada se ne možemo uključiti na online nastavu jer u Ukrajini nestaje struje, s obzirom da je tamo još rat.
Školu za ukrajinske izbjeglice organiziralo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine uz podršku UNHCR-a i UNICEF-a koji su donirali laptope i školsku opremu. Djeci svakodnevno pomažu brojne humanitarne organizacije, kaže Roberta Nikšić iz organizacije Isusovačka služba za izbjeglice BiH.
Tu smo i kroz nabavku medicinskih lijekova, jer tu ima i djece sa teškim dijagnozama, dakle željeli smo im biti prisutni na taj način, jer sve to košta. I zadnje što radimo su ove psihosocijalne aktivnosti, kreativne radionice gdje mi možemo i njih bolje upoznati, biti im i prijatelj, da na njih ne gledamo samo kao na izbjeglice, nego na nekoga ko nam je tu već godinu dana.
U Međugorju je smješteno 56 ukrajinskih izbjeglica, kaže Andrija Stojić, sekretar Crvenog križa Čitluka.
Lokalna zajednica je prihvatila, otvorila svoje domove i evo, oni su smješteni u privatnim kućama, hotelima, motelima, ima ih i tu u humanitarnim udrugama.
Izbjeglice iz Ukrajine borave i u Sarajevu i Doboju. Prema podacima Crvenog krsta trenutno ih je 135. U proteklih godinu dana kroz Bosnu i Hercegovinu je prošlo oko 50.000 izbjeglih Ukrajinaca. Većina je nastavila ka drugim europskim zemljama. Neki su se vratili kućama jer ne žele više biti odvojeni od porodice i doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Šejla Ibrahimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj osmero Hrvata koji su prije više od 2 mjeseca uhapšeni u Zambiji pod optužbom za trgovinu ljudima bit će prebačeni na Visoki sud u toj zemlji. Porodica jedne od uhapšenih Hrvatica kaže kako u ovom trenutku nije u kontaktu s njom. Predsjednik Milanović rekao je da je pokušao intervenirati, ali bez uspjeha. Pripremio Enis Zebić.
Pravosudne vlasti u Zambiji prihvatile su zahtjev imigracijske službe da se postupak protiv 4 hrvatska para koje se tereti za krijumčarenje djece u pokušaju premjesti sa osnovnog suda u Nadoli na Visoki sud u tom gradu, objavili su tamošnji mediji. Oni su 7. prosinca prošle godine uhapšeni kada su sa 4 djece iz Demokratske Republike Kongo pokušali napustiti Zambiju. Pušteni su na uvjetnu slobodu, potom je postupak obustavljen i njima naloženo da u roku od 48 sati napuste zemlju. Međutim, iznova su uhapšeni na aerodromu i vraćeni u pritvor. Kako stoji u obrazloženju zahtjeva imigracijske službe za prebacivanje postupka na Visoki sud, ovaj slučaj privukao široku pozornost kako u cijeloj zemlji, tako i na međunarodnoj razini, te bi bilo prikladno da se stvar sasluša pred Visokim sudom. Koprivničanka Jelena Jakopović, čije sestra Aleksandra Peršić, jedna od osmero uhapšenih Hrvata, znala je za prebacivanje postupka na Viši sud u trenutku kada ju je Radio Slobodna Europa kontaktirao. To nije komentirala i bila je vrlo suzdržana u izjavi.
Nismo u kontaktu, nemaju, oni su sad trenutno u zatvoru, nemaju oni ovoga mobitele, a i ne smijem davati nikakve informacije baš zbog toga jer slučaj još u tijeku je.
Ona je još pre 14 dana kazala hrvatskim medijima da njena sestra i ostali Hrvati u Zambiji dosta teško podnose uvjete tamo. Nije dobro uopće, kazala je. Sve njihove nade i snage kao da su presušili u trenutku kada su još jednom uhićeni prilikom ukrcaja u zrakoplov. U pritvoru ih nitko nije zlostavljao, no s obzirom na neimaštinu koja vlada u toj afričkoj državi, svi su stalno na rubu gladi. Neki su već preboljeli malariju, a neki je trenutno imaju. Kazale su tada ona i sestra uhapšene Ivone Kraljević, Iris Kraljević. Premijer Andrej Plenković izvijestio novinare kako je pred koji dan održan sastanak predstavnika više uključenih ministarstava sa obiteljima Hrvata u Zambiji.
Od jutros nemam ništa novoga, osim da su prekjučer, čini mi se, u Ministarstvu vanjskih poslova državni tajnici i ministri održali sastanak sa obiteljima naših državljana u Zambiji.
Predsjednik Zoran Milanović kazao je kako je pokušao intervenirati, ali bez uspjeha.
Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali nikakve prljave namjere. Dakle, ja sam sa svoje strane, ali neuspješno probao doći preko nekih kontakata do kontakata, ali zaboravite ništa od toga. Ne sežem tako daleko. Niti itko iz Hrvatske seže, nažalost.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter obratila se još pre 14 dana dopisom u vezi ovog slučaja svom pandanu u Zambiji i tamošnjoj Državnoj komisiji za ljudska prava. O odgovoru za naš program govori zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić.
Nismo dobili pisani odgovor, ali uspjeli smo s njima stupiti u kontakt, pa sad dalje se nastavlja komunikacija s njima.
Hoćete li im predložiti da monitoriraju sudski postupak?
Mi ćemo razgovarati naravno i o ovom postupku, naravno dio toga ovisi i o tome šta ćemo dobiti sad kao prvu povratnu informaciju od njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sandra Mlađanović iz Doboja zaljubljenica je u ronjenje. Ona i snima podvodni svijet te pravi kratke filmove. U protekle dvije godine imala je po 22 zarona, što je skoro profesionalni nivo u ronjenju. Sa Sandrom je razgovarao Arnes Grbešić.
Sandra Mlađanović iz Doboja istražuje podvodni svijet na dubinama do 30 metara.
Jednom kad zaronite i ako preživite to, ićete do kraja života da ronite. Ja sam obavila 3 edukacije, ja ću da nastavim sa edukacijama. Trenutno me privlače velike dubine, onoliko koliko je dopušteno čovjeku da siđe na nivou tehničkog ronjenja, ali mora organizam da bude spreman i tijelo spremno da bi se išlo dalje.
U ronilačkoj opremi pronašla je novu zanimaciju, snimanje i pravljenje kratkih filmova.
Moje kamere mogu da podnesu zarom do 30 metara. Neke bolje kamere možda bi mogle još 10 metara, ali nisam sigurna. Znači, pritisak mora je ogroman. Uslovi mora su takvi da vi ne znate šta će vas dole zateći. Vi gledate šta je na površini. Na površini, ako su talasi velike, su struje, nalazite brz način da siđete dole i onda gledate kako ćete da izađete. Zato uvijek ronim sa nekim jer morate imati svog pratioca.
U Sredozemnom moru snimila je materijal za svoje kameno lice s kojim je nedavno osvojila prvu nagradu u kategoriji eksperimentalnog filma na jednom festivalu u Londonu.
Crveno more sam dosta dobro istražila, zaronila sam i u Jadran, znači sad sam htjela da vidim kakav je to dole pejzaž koji je u Sredozemlju. Sredozemlje je jako neobično more, bilo je dosta dinamično i morala sam da imam dobrog vodiča da me sprovede da to snimim. Tako da jedan od naših zarona koji smo radili skupa bio je sjajan asistent jer je zaista bilo opasno i crvena zastavica je bila. Uspjeli smo da snimimo taj jedan isječak koji je implementiran u film.
U novom filmu umjetnica i profesorica grafičkog dizajna iz Doboja eksperimentisala je i sa muzikom.
Pjesma o Damire Medunjinin, pjevat ćemo što nam srce zna. Dosta dugo sam je vježbala, ne možete da zamislite da je čujete pod morem, ona je tu surrealna i tako reći ne pripada takvom jednom ambijentu. Pored pjesme čuje se, znači nemam instrumental, nego je mor taj instrumental koji prati.
Prije priznanja u Londonu, Sandra Mlađanović osvojila je nagradu za najbolji bosansko-hercegovački podvodni film na prvom međunarodnom festivalu podvodnog filma u Neumu, koji je održan u ljeto 2021. godine.
Jedno 50 minuta se sigurno ostane u jednom zaronu. Strahove sam imala prvi put, završila snima i rekla to je to. Tako da desi se, svašta se može desiti u vodu, nije bezopasno, ali morate raditi, morate trenirati i na godišnjem nivou za ove 2 godine sam imala po 22 zarona. To je sasvim dovoljno obzirom da profesionalci imaju 24 zarona godišnje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. Privrednik iz Dervente Radomir Pazurević.
I mi ne bi mogli preživjeti da ne izvozimo.
Kakav je odnos prema antifašističkom nasljeđu Bosni i Hercegovini? To je nedavno pokazalo obilježavanje 14. februara dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. Za historičara Dragana Markovinu ključno je pitanje koliko Mostarcima znači taj dan.
Ja sam solidan broj ljudi, ali to više nije službeni praznik, niti će to, nažalost, u ovim okolnostima ikad više biti, ako se okolnosti radikalno ne promijene. Međutim, onaj minimum koji se nada da će se jednom dogoditi da se ne mora pod rotacijama to obilježavati pod specijalnom policijom i da se može najnormalnije prošetati.
Oni dolaze, naziv je neobične interaktivne izložbe uz tradicionalne maškare koje su stanovništvo Tomislavgrada donijeli njihove komšije iz Sinja. Darija Domazet, autorica izložbe.
A mi smo vam donijeli dašak onoga što je nekoć bilo. Njegujemo ove običaje već stoljećima, a ovo je jedna prekrasna sinergija tradicije i stare hrvatske mitologije.
Ostanite sa nama. Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. To je najvažnije inostrano odredište za gotovo sve firme u sektoru tekstila, kože i obuće, koje bi bez izvoza mogle staviti ključ u bravu. Manjak radnika osnovni je problem i u ovom sektoru, zbog čega dolazi do kašnjenja u realizaciji ugovora sa evropskim partnerima. Tema Arnesa Grbešića.
Blizu 1.750.000 pari obuće firma Sanino iz Dervente je u prošloj godini izvezla u Evropsku uniju. Njeni najvažniji poslovni partneri su iz Njemačke, među kojima je najpoznatiji proizvođač sportske opreme Adidas. U pogonima u Derventi i Prnjavoru zaposleno je nešto više od 800 radnika, uglavnom žena. Da nije ugovora sa evropskim partnerima, ova firma ne bi imala posla, kaže njen vlasnik Radovan Pazurević.
Definitivno ne. Mi radimo takozvani lon poslove, to je usluga, i naši partneri izvoze, ajde recimo, u cijeli svijet. Konkretno Adidas ima široku prodajnu mrežu po čitavom svijetu, dakle možemo kazati da smo za Adidas uradili negdje blizu 400.000 pari kopački i da su destinacije na svim kontinentima.
Većina bosansko-hercegovačkih firmi u sektoru tekstila, kože i obuće je u takvoj situaciji. Slično je i u ostalim industrijskim granama, kaže direktorica sektora privrede u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović.
90% spoljno-trgovinskog prometa u tekstili, kože, odjeći i obuće se odnosi na zemlje Evropske unije. I situacija je takva ne samo u ovom sektoru, nego i u većini sektora privrede, jer nećemo zaboraviti da nam je 70% tržište Evropske unije, ono što je nama glavno tržište u odnosu na BiH privredu, pa tako prati i ovaj sektor.
U domaćim tekstilnim, obućarskim i kožarskim firmama uglavnom se obavljaju lom poslovi, to jest rade se usluge za evropske firme.
Lom poslovi kada se radi, to je jedna neminovnost koja prati određene grane privrede. Mi ne smijemo zaboraviti da je ova grana privrede nisko akumulativna grana. I zbog tih lom poslova, lom poslovi upravo omogućavaju opstajanje proizvodnje, usavršavanje u određenom dijelu proizvodnje. Ono što bismo svi trebali jeste da jačamo svoje brendove, Zato naravno trebaju dosta ulaganja u samu proizvodnju, što većina naših kompanija sama i ne može. Jel to treba ulagati u opremu, treba ulagati istraživanje u razvoj, osmišljavanje svojih brendova.
Ponovo privrednik iz Derbente, Radovan Pazurević.
Ako bih želio da pravim svoj proizvod, ja moram kupovati repromaterijal u svijetu, u Evropi. To su evropske cijene, a naša kupovna moć naših ljudi nije na tom nivou da može kupovati ove proizvode koje mi radimo. Dakle, od kalupa, od džona, od kože, od konca, od depila, sve moramo da uvezemo. I mi ne bi mogli preživjeti da ne izvozimo. Mi u Bosni i Hercegovini nemamo ni jednu kožaru koja je danas u stanju da pravi gotov finalni proizvod, a jedna četvrtina radnika u Republici Srpskoj radi u ovoj našoj industriji.
Pozitivnih pomaka ipak ima, objašnjava Ognjen Kalalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Počinjemo se profilisati i u svojim brendovima i to su uglavnom kompanije koje već imaju lom poslove, ali uporedo u skladu sa svojim mogućnostima grade i svoj brend. Tamo gdje smo se počeli profilisati kao grana privrede jeste i zaštitna odjeća u kojoj se profilišemo sa svojim brendovima, korporativna i zaštita odjeća. To smo primijetili kada smo u zadnje dvije godine vodili određeni broj kompanija na zajedničke štandove na sajmu u inostranstvu.
U domaćim obućarskim, tekstilnim i kožarskim preduzećima zaposlene su desetine hiljada ljudi. Manjak radnika stvara probleme i u ovom sektoru, kaže Radovan Pazurević.
Imamo već ozbiljna kašnjenja. Skoro prema svim partnerima osnovni problem je nedostatak radnika. A mi smo sada sebi sami zabili autogol na način da smo školovali djecu koja su otišla školovana u svijet, a paralelno s tim nismo pratili šta privreda traži. Mi imamo jako mnogo, evo, primjera radi da kažemo, kuvara kao da smo Dubrovnik i tako dalje. Imamo konobara, imamo svega onoga što tržište ne traži, a nemamo ono što privreda traži.
Još jednom Ognjen Kalalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Taj problem radne snage, to je problem globalan koji se naravno i nas dotiče i činjenica jeste da jeste fluktuacija radnika velika i da ćemo svi u lancu morati dobro posvijeti pažnju tome, jer se ovo ne može samo za ovu granu posmatrati.
Za tekstilne, kožarske i obućarske firme u kojima radi mnogo ljudi karakteristične su niske zarade. Privrednici odgovaraju da je to nisko profitabilna grana privrede i da se za kakav takav posao bore sa međunarodnom konkurencijom. Kako god, izvoz sektora tekstila, kože i obuće u Bosni i Hercegovini povećao se u prošloj godini za 20% u poređenju sa 2021. godinom, što je opet pokazatelj da bi bez tržišta Europske unije mnoge domaće firme mogle staviti ključ u bravu. Ponovo privrednik iz Dervente, Radovan Pazurević.
A rješenje po meni je u tome da moramo mi koji još nešto možda možemo i napraviti, imati ozbiljnu priču sa ljudima koji vode ovo društvo, koji vode ovo državu, da vidimo šta mi hoćemo, šta hoćemo sa sobom, šta hoćemo sa ljudima i da pravimo. Mi nemamo strategije razvoja, ničega. Za mene je neprihvatljiva teorija spontanog razvoja. Mi moramo nešto planirati, a mi ni s kim ne razgovaramo o tome. Nas niko o tome ništa i ne pita.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ohrabreni prošlogodišnjim dobrim rezultatima u sektoru turizma u Unsko-sanskom kantonu, uveliko pripremaju novu sezonu sa prvenstvenom željom da obogate ponudu, privuku veći broj posjetilaca i stvore nove vrijednosti. U Nacionalnom parku Una prošle godine evidentirano je rekordnih 128.000 posjetilaca. Bihać su pohodili turisti iz 96 zemalja, a značajni pomaci zabilježeni su i u starom gradu Ostrožac. Ovo su lokacije na kojima se uveliko priprema sadržajnija i atraktivnija turistička ponuda za predstojeću sezonu. Više u prilogu Azra Bajrić.
U Nacionalnom parku Una tokom zime intenzivno se radi na promociji vrijednosti i potencijala, organiziraju prezentacije na turističkim sajmovima širom Europe. Dodatni vjetar u leđa predstavlja i činjenica o Nacionalnom parku Una kao atraktivnoj lokaciji za filmsku industriju, kaže Amarildo Mulić, direktor parka, izdvajajući ipak u prvi plan očekivanja od finalizacije projekta usmjerenog ka zaštiti ovog prirodnog bogatstva.
Jedna od jakih promocija, međutim mislim da će, koliko dobijemo tu privilegiju, odnosno izborimo se da Milanče Buk kao mikrolokalitet u Martin Brodu bude upisan u registar svjetske prirodne baštine, mislim da će to biti trajna i najveća promocija kako Martin Broda, Milanče Buka, Nacionalnog parka Una, tako i ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Nacionalni park Una prošle godine posjetilo rekordnih 128.000 posjetilaca. O snažnijem razvoju turizma govore i podaci o jačanju smještajnih kapaciteta.
Samo za područje Bihaća imamo 41 veći smještajni kapacitet, hotel, motel, etno sela i preko 500 privatnih smještajnih kapaciteta koji se reklamiraju i prodaju na internet platformama kao što su Booking.com, TripAdvisor i drugi.
Šansu u turizmu vide i u gradu Bihaću, koji su prošle godine pohodili turisti iz 96 zemalja. Početkom ove godine najavljena su dva projekta, uspostava nove turističke signalizacije i smaragdni put, čijom realizacijom bi ponuda bila znatno bogatija. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice.
Bihać definitivno na dobrom putu i od nas se očekuje samo da iz godine u godinu zadržimo standarde koje smo postavili godinu prije, ali naravno je da je unapredimo onoliko koliko god možemo, s obzirom da imamo dosta posjetitelja koji nam se vraćaju u grad i potrebno je da oni svake godine vide nešto novo, vide da Bihać napreduje.
Turistički radnici nastojaće iskoristiti činjenicu da su krajem prošle godine dva sela u Unsko-sanskom kantonu proglašena među 14 najljepših u BiH. Radi se o Martin Brodu i o Ostrošcu. Martin Brod već prepoznatljiv sa svojim slapovima i vodopadima, Ostrožac po starom gradu i dvorcu. Prošle godine je evidentirano 13.000 posjeta. Ponuda se želi obogatiti, pa u Centru za kulturu i turizam planiraju urediti nekad popularnu lokaciju Dobrinica podno Ostrošca. Ermin Beganović, direktor centra.
Naš cilj je da upravo to izletište uredimo, da ga očistimo i da ga već ovog ljeta stavimo u jednu potpuno novu funkciju. Prošle godine smo počeli aktivnosti na čišćenju samog platoa izletišta i potoka Dobrinice koji se nalazi na ovom lokalitetu, a evo već u 2023. možemo očekivati neke značajnije infrastrukturne radove na ovoj lokaciji i vjerujem da će i ova lokacija pored Ostrošca na Uni kao naselje i starog grada Ostrožac dovesti do toga da samo selo Ostrožac pokaže zaista onaj turistički potencijal kojeg ima.
Za sve iskorake neophodan je kvalitetan kadar, stoga se posljednjih mjeseci pažnja posvećuje i edukaciji. Bihać je tako nakon četveromjesečne obuke dobio 11 novih rafting vodiča, skipera na vodi, što će doprinijeti afirmaciji raftinga na Uni kao jednog od najatraktivnijih turističkih proizvoda u ovom dijelu BiH. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Za nas je izuzetno važno da dižemo kvalitet usluga na vodi, da mislimo o sigurnosti svih onih koji dolaze na rafting na Unu. Mogu slobodno reći da sa ovakvim programima moramo nastaviti kako bi sačuvali jedan od najvećih izvoznih proizvoda turističke destinacije Bihać, to je svakako rafting na Uni.
U Centru za kulturu i turizam u toku je realizacija nekoliko edukativnih programa u sektoru turizma. Ermin Beganović, direktor centra.
Od učenja stranih jezika do konkretno obuke za konobare, ugostitelje i spremačice, i građani vide određeni potencijal u sektoru turizma i upravo zbog toga su spremni da usvajaju neka nova znanja, da zajedničkim snagama kreiramo neke bolje rezultate kada je u pitanju turizam.
Ovakve projekte izvrsno dopunjuje i onaj koji realizira Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, čiji predsjednik Enis Arapović kaže.
Kroz koji planiramo povezati upravo proizvođače, prerađivače proizvoda od voća, povrća i pčelinjih proizvoda, svi koji se sa nečim bave da mogu svoj proizvod ponuditi i u nacionalnom parku i na svim ostalim turističkim destinacijama.
Prvi proljetni dani na ovim i drugim lokacijama bit će u znaku akcija čišćenja i uređenja, a kako bi se turistička sezona dočekala što spremnije. Obogatit će i brojne tradicionalne manifestacije, od zabavnih do sportskih, a najviše pažnje zacijelo će privući Una regata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nisveta i Enes Hasanović nakon više od 2 decenije provedenog života u Holandiji odlučili su da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Oni su u naselju Ređići, 5 kilometara udaljenom od Bratunca, napravili sadržaje za razvoj turizma. Njihovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Enes Hasanović iz naselja Ređići kod Bratunca na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine ima 68 godina i bio je doskora profesionalni vozač kamiona. 90-ih godina pokrenuo je vlastiti biznis u Italiji. Tu ga je zatekao rat. Ubrzo potom otišao je u Holandiju gdje se sastao sa porodicom koja je izbjegla iz Bratunca.
Moje zanimanje je profesionalni vozač kamiona. Obišao sam i Aziju, Europu, u tom ratnom vihoru našao sam se i u Holandiji, jer je moja porodica odavde izbjegla konkretno u Holandiju.
Enes se u Holandiji zaposlio kao vozač kamiona.
Tako da sam radio do 2012. godine, imao sam problem sa kičmom. Tako da sam se u narednom periodu morao dva puta da operiše.
Sin i snaha dobili su posao u Švajcarskoj, a Nisveta i Enes u vrijeme kada mnogi žele da odu iz Bosne i Hercegovine, vratili su se u svoje Ređiće.
U međuvremenu moj sin dobio je zaposlenje u Švajcarskoj, tako da on je odlučio da ide u Švajcarsku da živi, a ja i žena smo došli do zaključka da mi ipak idemo u Bosnu i Hercegovinu da živi.
Proces obnove kuće trajao je duže vrijeme. Hasanovići nisu dobili nikakvu donaciju, kaže Nisveta.
To vrijeme u Holandiji nisam radila. Enes je radio, zarađivao normalno i tako da sam ja s vremena na vrijeme kad skupimo nešto novca dođem ovdje pa jedno po jedno obnavljanje, sobu po sobu i sve ostalo i eto tako da hvala Bogu sve se obnovilo.
Zajedno sa sinom Husom i njegovom porodicom koja danas živi i radi u Švajcarskoj, Hasanovići su u Ređićima pokrenuli nešto što danas predstavlja idealno mjesto za odmor na obali rijeke Drine.
Ideja je bila za bazen, da napravimo za sebe privatno, ideja je bila od snahe naše. I mi smo se normalno s tim složili. I pre kraju završetka bazena, djeca, snaha i sin nam došli su na ideju da na garažu uradimo apartmane, pa da mi krenemo sa tim turističkim poslom, tako da kažem.
I
mi smo se s tim isto složili, drago nam normalno što i djeca, znači vuče i njih ovamo, mada je sina uvijek vuklo svojoj kući. Najbolje je ondje odakle si pošao. I tako da je to krenulo i eto, hvala dragom Bogu, sve smo završili, isto sve o svojih sredstava.
Ko jednom dođe kod Hasanovića u Ređiće kod Bratunca na njihovo imanje River Drina, ponovo se vraća ovdje, kaže Enes.
Gostima nudimo, znači, komplet spa i u tom domenu imaju, znači, kupanje u bazenu. Voda je, evo, u zimskom periodu, voda je 28 stepeni. Ima sauna koja se koristi, isto.
Na imanju ima mnogo posla.
Moje radno vrijeme ujutro počinje oko 7 sati, ja kažem. Pijem ujutro čaj, znači oblačim radno odijelo i krećem sa poslom. Sve što je u domenu dvorišta, da kažem, košenje, trave, čišćenje. Evo sad trenutno obiđem bazen, pregledam. To je sve automatizovano u bazenu, znači pregledam parametre kakve su na displejima, onda idem unutra u bazensku prostoriju, vidim kako je tamo stanje i onda kad to sve završim, sjedam u auto i idem u Bratunac da pijem kafu. Gosti nam dolaze, da kažem, uzlazna je putanja sa gostima, da kažem, gosti gravitiraju, ima i domaćih naših iz Bosne i Hercegovine, pa ima, Boga mi, gravitira i Beograd, Novi Sad i gosti koji žive van isto.
Enes zna šta je Europska unija i želio bi da i Bosna i Hercegovina bude dio ove zajednice.
Ja sam živio u Europskoj uniji, da kažem, jedan dio mog života i naučio sam, znači, vrijednost te Europske unije, znam kakve su one. Ja. Tu je, kako bi ja prosto rekao, demokratija. Ja. Znači, omogućeno je svakome da živi u kom dijelu Europe hoće, da se kreće, da trguje, da posluje, da se školuje, da se liječi, jel, što je to sasvim super. U našoj Bosni i Hercegovini, pa ne treba mnogo nešto da kažeš da se poradi, a to mi sami moramo da poradimo, pa da bi se i mi priključili toj zajednici Europske unije.
Nisveta ne želi što se iz Holandije vratila u okolinu Bratunca.
Nikad se nisam pokajala, uvijek me srce vuklo ondje odakle sam pošla.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Nedavno obilježavanje 14. februara, dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, te posjeta antifašista iz regije kompleksu Mostarskog partizanskog spomen groblja, i ove godine je u prvi plan izbacila pitanje odnosa prema antifašističkom nasljeđu u Bosni i Hercegovini. I dok predstavnici antifašističkih udruženja negoduju zbog činjenice da i ovaj put policija zabranila šetnju do razrušenog partizanskog groblja, s druge strane neki od zvaničnika vlasti dovode u pitanje koliko su simboli partizanskog pokreta odraz demokratije. Postavljeno je pitanje koliko je Mostar, koje vlasti žele predstaviti kao otvoreni turistički grad, siguran ako se antifašistima nije mogla garantovati sigurna šetnja do partizanskog groblja. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Ovogodišnja posjeta devastiranom partizanskom spomen groblju u Mostaru u povodu 14. februara, dana oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, protekla je bez incidenata, ali pod budnim okom i pratnjom policije, uključujući i pripadnike takozvanih specijalaca. Podsjetimo, prethodnih godina bilo je i napada na kolonu autobusa sa antifašistima iz regije, koje su izveli i dalje nepoznati i neprocesuirani huligani. U Savezu antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH, Sabnoru, su posebno nezadovoljni činjenicom da im policija prethodno nije odobrila da antifašisti iz regije u koloni šetnjom ulicama Mostara, a ne autobusima pod pratnjom, dođu do partizanskog groblja. U saopćenju za javnost Sabnor je naveo da je kao razlog zabrane šetnje navedena sigurnost. Predsjednik Sabnora, Sead Đulić, tvrdi da to nema veze sa sigurnosti.
To je politička odluka. Policija koja to sprovede, kaže, je dobila mig iz politike da ne može. I tu nema nikakve dileme, mislim, to mogu pričati bajke. Zato što danas u dobrom dijelu zemlje vladaju sljedbenici ideja poraženih 45.
Antifašisti su inače u više navrata podsjetili kako je antifašizam jedan od temelja moderne Europe. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić također tvrdi kako je Mostar danas, kako kaže, izvorište neofašizma, te još jednom upire prstom na vodeću hrvatsku stranku u BiH.
Tamo gdje vlada HDZ, kamen na kamenu od antifašističkog nasljeđa i obilježja nije ostalo. Preoravana su groblja, minirani su spomenici i 10 godina poslije rata.
Odgovorio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, inače član HDZ-a BiH, napisavši na društvenim mrežama kako se radi o lažnim moralizatorima i falsifikatorima principa antifašizma. Predstavljati se antifašistima noseći u rukama simbole jednog od najgnjusnijih totalitarnih režima je za svaku osudu, napisao je Kordić na Facebooku, aludirajući na jugoslavenske i partizanske zastave koje su antifašisti nosili tokom posjete partizanskom groblju. Kordić je dodao i kako je nemoguće zanemariti gnusno nazivanje Mostara mjestom neofašizma. Kordić je također uz ostalo napisao i kako takav javni govor ne pripada civiliziranom i demokratskom društvu. Ipak, iz Sabnora podsjećaju i kako u godinama nakon rata niko nikada nije priveden pravdi zbog kontinuiranih napada i skrnavljenja partizanskog groblja. Jedan od najtežih napada, podsjetimo, desio se juna prošle godine, kada su nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča poginulim antifašistima. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić smatra i kako je zabranom šetnje za preko 1000 antifašista iz zemalja regije ulicama Mostara uskraćena sloboda kretanja gradom. Đulić je tu zabranu uporedio sa obilježavanjem nekih od vjerskih praznika posvećenih preminulima.
Kako bi se ti ljudi osjećali na dan mrtvi ili na dan šehida da ih autobusima kologoraše pod oružanom pratnjom sprovedu do groblja?
Potpredsjednik Saveza antifašista Hrvatske, Lazo Đokić, inače iz Vukovara, o zabrani šetnje antifašistima u Mostaru, uz ostalo nam je kazao.
Mi koji smo za slobodarstvo, za toleranciju, za zajedništvo, nemamo nikakvih problema sa narodom, ali imamo problema sa onima koji huškaju i prave zlo.
Neka znade dušman kleti.
Prvi put na obilježavanju dana oslobođenja Mostara su bile i članice zbora Praksa iz Pule u Hrvatskoj. Edna Strenja Jurcan, voditeljica zbora, nam je o činjenici da antifašisti nisu mogli održati šetnju gradskim ulicama uz ostalo kazala.
Znate, kad dođete u grad i kad vam ljudi koji ovdje žive ispričaju što se dešava, to je ipak jedna druga dimenzija i stvarno, evo, i teško je obuzdat suze, jer je baš teško je prihvatiti da, u stvari, nakon 80 godina i dalje se borimo za iste stvari.
Antifašisti Mostara podsjećaju kako politika stalno uvjerava da je Mostar jedinstveni grad, a onda se ispostavi da su u istočnom, inače većinski bošnjačkom, dijelu grada imali nesmetano kretanje, a u zapadnom, inače većinski hrvatskom, su bili pod oružanom pratnjom, te pitaju kakva se slika time šalje iz Mostara. Član udruženja antifašista i boraca Nora iz Sarajeva, Sejo Lisak, nam je o zabrani šetnje uz ostalo rekao.
Možda je to i dobro, nažalost. Pa ste napominjem, nažalost, masa je tu ljudi, dovoljno jedan mali dođe od 15 godina koji nije ni rođen, a čak je možda neko njegov ukopan gore u tom groblju i da pravi neke probleme.
Antifašisti Mostara smatraju i kako je zabranom šetnje otvoreno i pitanje sigurnosti u tom gradu. U saopćenju su podsjetili da su u Mostar došli antifašisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine te susjednih država. Sa kakvom porukom i kakvim utiskom će se vratiti iz Mostara, a svi u gradu uporno pričaju godinama kako smo mi turistički grad i da je turizam naša razvojna šansa, stoji uz ostalo u saopćenju Mostarskog sabnora. Za historičara Dragana Markovinu ključno pitanje je koliki je postotak ljudi kojima dan oslobođenja Mostara nešto znači.
Ja ne mislim da je dominantan, ja mislim da je to jedan, nije beznačajan broj, to je jedan solidan broj ljudi, ali to više nije službeni praznik, niti će to nažalost u ovim okolnostima ikad više biti, ako se okolnosti radikalno ne promijene. Međutim, onaj minimum koji se nada da će se jednom dogoditi da se ne mora pod rotacijama to obilježavati pod specijalnom policijom i da se može najnormalnije prošetati.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Oni dolaze, naziv je neobične interaktivne izložbe uz tradicionalne maškare pod kamešnički sela koji su u stanovništvo Tomislavgrada donijeli njihove komšije iz Sinja. Nastavak je to dobre projektne prekogranične saradnje Duvanjskog Franjevačkog muzeja i Muzeja Cetinske krajine, koju nije zaustavila ni evropska, ani šengenska granica. Detaljnije će Željka Mihaljević.
Tradicionalne pokladne povorke obilježene bukom i šarenilom redovito se pojavljuju u ovo doba godine u mnogim civilizacijama koje imaju praindoevropske korijene, od grčkih kronija preko rimskih saturnalija do maškara koje se vezuju uz starohrvatska vjerovanja, govori nam Darija Domazet, autorica izložbe i ravnateljica Muzeja Cetinske krajine Sinj.
I čak i u Tomislavgradu i okolici ovakvi nekakvi običaji su nekoć davno postojali, ali su potpuno praktički iščezli, a mi smo donijeli dašak onoga što je nekoć bilo. Njegujemo ove običaje već stoljećima, a ovo je jedna prekrasna sinergija tradicije i stare hrvatske mitologije. I evo, ovo je jedna prekrasna suradnja fratara, znači kršćanstva, zajedno sa staroslavenskom ili tiga starohrvatskom mitologijom.
Stipan Dilber, kustos Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu, nije skrivao oduševljenje izložbom, bolje reći umjetničkom instalacijom.
Znači malo je modernija, pristup moderniji, znači interaktivnija je, sa hologramima, nemam pojma, sa zvučnim efektima i svim i vizualnim efektima, tako da mislim da će posjetitelji uživati u izložbi.
Da je tako, potvrdili su nam i posjetitelji, Filip Perković i Anđela Vrca.
Prvi put se susrećemo uživo sa ovakvom vrstom mačkara, tako da sam prilično oduševljena, pogotovo ovi hologrami i cijela priča oko ti mitoloških bogova i toga što je prije bilo u staroslovenskih običaja i sve mi je super.
Pa izložba je zaista zanimljiva, nešto potpuno drugačije i novo i mislim da zapravo svi posjetitelji koji dođu će ostati onako malo šokirani, jer vjerujem da nitko ne očekiva ovakvu prezentaciju, a obzirom da se radi o nematerijalnoj kulturnoj baštini, trebalo se zapravo potruditi na neki novi način to prikazati, a ne onako klasični muzealski pristup.
I u tomu se doista uspjelo. Posebno mistično je bilo u Demeriju, svijetu umrlih kojim vladaju bog Veles i njegova žena Božica Mokoš. A didi s Kamešnice donijeli su silnu energiju i pokladno veselje na Duvanjske ulice unatoč 5 kilograma teškoj ovčijoj mješini na glavi. I nije im teško, govori Robert Bilokapić, član sinjske udruge Didi s Kamešnice.
To mi je nešto što uvijek u nama, to je naši didovi, ćaće, svi su putomi, svi nas uđe ta želja, od malena gledamo kako idu zade, mi želimo to biti. Mnogi nas gledaju ta zvona, tu skakanje, to balanje, te mišne, mi svi gledaju, jel teško? Nije teško, mi smo u tome, kad smo u tome, mi ne razmišljamo, mi samo gustamo, mi se zabavljamo, mi ne znam, baš kod ista kad se igraju.
Kamešnica je planina u sustavu Dinarida koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku, ali ne i gradove s obje strane granice. Monika Vrgoč, direktorica turističke zajednice grada Sinja.
Kroz cijelu povijest možemo vezati povezanost grada Sinja i Tomislav grada, prvenstveno kroz vjerski turizam, hotočašća koja su uvijek išla naša stazom Gospe Sinjskoj. A evo ovdje sad imamo jednu izvrsnu suradnju sa Franjevačkim muzejom, muzejem Cetinske krajine u Sinju i naravno turističkom zajednicom koja podržava u jednu udrugu Didis Kamešnice koja njeguje upravo ove tradicijske običaje pokladnih ophoda mačkara u našim podkamešničkim selima.
Na taj način se u slavenskoj, a potom i u starohrvatskoj mitologiji obilježavao kraj jedne i rođenje nove godine, smjena zime i proljeća. Dides Kamešnice dočarali su duh tradicije koja je divlja i bučna, koja obilježava i smrt i život u tradicijskim vjerovanjima, kao i izrugivanje i jednoga i drugoga. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Europa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.